Hazırlıklı noktası sürüyor. Bir şey tekeç saat 8. Саламатсыздар ба? Кеч Казахты Уантаус, микрофонда Төрек Құлдоров. Саясаттағы толқындаулардың қиыр кесепеті, ошто өзін-өзі өртті өлген кіші саяси қатын қалтырды.
Марқұм қалтырған дептерді ал митингтерден жадағанын Алмазбек Атамбаев, Өмірбек Бабанов жана Адахан Мадумаровқа ішенім артарын білдірген.
Қырғызстанда бәрібір электр энергиясына баға көтерілуші керек деді Дүйнелік банк.
Басын көтеріш керек. Бірақ басын көтергенде ел төлей алғандай болу керек.
Сирияға Кофи Ананың тыштық планы бойынша Улуттар ұйымының байқаушылар миссиясы бара бастады, бірақ қатысушылар тоқтай элек. Бүгін Астра Гүлі, Чоучин адам романдарының авторы, қырғыз ел жазушысы Зура Сорумбаеваны ақырғы сапарға ұзатышты. Алдыда бізде ушылып жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Бүгүн 16 апрель дүйшөмбү, алгач дүйнөдө үчүн акырысындагы башкы кабалар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат. Айнура.
Рахмат, кутмандуу кечиңиздер менен. Сирияда оқ атышууну токтотуу келишимине карабай уруш уланууда. Ослодо былтыр жайында 77 кишинин өмүрүн кыйган ашынган оңчулдун соту башталды. Эми ушул жана башка кабарлар жөнүндө толугураак. Сирияда оқ атышууну токтотуу келишимине карабай уруш уланууда. Өкмөттүк күчтөр бүгүн да Хомс шаарын танкалар менен ракеталардан аткылашканы кабарланууда. Оппозициялык активисттердин айтымында кеминде 2 киши окко учту. Соңку окуялар президент Башар Асад 12 апрелде күчкө кирген планды канчалык карманат деген күмөн саноолорду пайда кылды. 13 айдан бери уланып келаткан кан төгүүнү токтотуп саясий диалог баштоо долбоорун Улуттар уюму менен Араб Лигасынын атайын чабарманы Кофи Аннан иштеп чыккан. Анын аткарылышына көз салуу үчүн Сирияга бойкотчулардын алгачкы тобу келди. Алар режимдин жана оппозициянын өкүлдөрү менен жолугушмакчы. Жума аягына чейин 30 чакты байкоочунун келиши күтүлүүдө. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун тараптарды ок атышпоо жөнүндөгү макулдашууну урматтоого жана Асад өкмөтүн байкоочуларга тоскоолдук түзбөөгө чакырды.
It is the Syrian government's responsibility to
Байкоочулардын өлкө аймагында эркин жүрүшүн камсыздоо милдети Сирия өкмөтүнө жүктөлөт. Зордук зомбулуктун токтогонун өз көзү менен көрүү үчүн аларга каалаган жерлерге баруу мүмкүнчүлүгү берилиши керек.
We'll be able to observe this cessation of violence.
Деди Пан Ки Мун. Ослодо былтыр жайында 77 кишинин өмүрүн кыйган ашынган оңчул Андерс Беринг Брейвиктин соту башталды. Бүгүнкү процессте ал адам өлтүргөнүн моюнга алганы менен өзүн күнөөлүү деп эсептебей турганын айтты. Мен норвегиялык сотторду тааныбайм. Силер көп маданияттуулукту колдогон саясий партиялардан тапшырма алгансыңар, деген Брейвик судья залга киргенде туруудан баш тартты. 33 жаштагы Брейвик терроризм жана массалык адам өлтүрүү үчүн айыпталууда. Ашынган оңчулдардын идеяларына сугарылган жаш адама дегенде Борбор шаарда бомба жардырып 8 кишини алып кеткен, ошол эле күнү кечинде Уттоя аралчасындагы жаштардын жайкы лагеринде 69 кишини атып салган окуя былтыр 22 июлда орун алган. Ал Норвегиянын либералдуу иммиграциялык саясатын өзгөртүп, өлкөнүн мусулмандардын колуна өтүп кетишин алдын алуу зарыл деген оюн айтып келген. Ошто өзүн өзү өртөп жиберген адамдын каты табылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын ага инспектору Эрнис Осмонбаев Азаттыкка билдирди. Милициянын маалыматына караганда өз өмүрүнө кол салган адамдын аты Каныбек Сейитбеков, ал 47 жылы туулган, Ош облусунун Алай районунда жашачу. Дептерге жазган катында ал митингтерден жадаганын алмаз Азбек Атамбаев, Өмүрбек Бабанов жана Адахан Мадумаровго ишеним артарын билдирген. Бул окуя жөнүндө кийинчерээк кененирээк сөз болмокчу. Бүгүн Ош шаардык кеңешинин кезексиз сессиясында вице-спикер болуп Республика партиясынан депутат Бактыбек Каналиев жана социал-демократтардан Равшан Рыспаев шайланды. Алар сессияга катышкан депутаттардын көпчүлүк добушуна ээ болгондугун Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматынан билдиришти. 13 апрелде кеңештин алгачкы сессиясында төрагалыкка Улуттар биримдиги партиясы лидери Таалайбек Сабиров шайланган. Биринчи сессияда коалиция түзүү жаатында пикир келишпестик чыгып, Республика социал-демократтар, Атамекен Адилеттүү Кыргызстан партияларынан шайланган 22 депутат жыйындар залын таштап чыгып кетишкен эле. Бүгүнкү жыйынга 45 депутаттын 5 келбегендиги маалымдалды. Иранда Каспий деңизинин суусун чөлдөгү Семнан шаарына жеткирүү долбоорунун биринчи баскычы ишке киргизилди. Жергиликтүү мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлашкандай, пландын алгачкы бөлүгүнө дээрлик 1 миллиард доллар сарпталат. Адегенде сууну туздан тазалоо ишканасы курулмакчы. Анын жардамы менен жылына 200 миллион куб метр суу тазаланат деп болжолдонууда. 2 жыл ичинде ошондой эле сууну сордура турган насостор жасалат. Бүгүнкү АЗМге президент Махмуд Ахмадинежад катышты. Жаңы изилдөө көргөзгөндө Гималай тоолорундагы Каракорум кыркаларындагы мөңгүлөр эрибей эле тескерисинче чоңоюп жатат. Nature Geoscience журналында жарык көргөн макалада Франциянын Гренобль университетинин илимпоздору Каракорумдагы мөңгүлөр 99-2008 жылдар аралыгында жылына орточо 11-22 сантиметрге өскөнүн жазышат. Изилдөөчү Жюли Гарделдин айтымында Каракорумдагы абал башка жерлерден айырмаланат болушу мүмкүн, себеби жалпы тенденцияга ылайык дүйнөнүн көпчүлүк аймактарында мөңгүлөр эрип жатат. Бирок бул факт жердин глобалдуу ысышына байланышкан проблеманы жокко чыгарбайт, дешет окумуштуулар. Каракорум тоо кыркасы Кытай, Индия жана Пакистанды бойлой орун алган.
Чоң рахмат. Бүгүн алымдагы башкы жаңылтыр менен Айнура Жекши кызы тааныштырып атат. Кабарларды биздин интернеттеги Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан окуңуздар. Эми синоптердин эртеги аба ырайы жөнүндө маалыматы. Негизи эртеңден тартып 19-апрелге чейин күн ысып кеткенге байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу унаа жолдордо кар көчкү коркунучу бар. Кооптуу аймактарда жолго чыккан унаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы керек. Эртең болсо жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал абад облустарында түнкүсүн 12 градустай жылуу, күндүз абанын температурасы 26 градуска чейин көтөрүлөт. Талас, Баткен облустарында түнкүсүн 11 градус жылуу, күндүз 25 градустай ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 6, күндүз 19 градуска чейин жылуу болот. Нарында болсо түнкүсүн -3+2 градус, күндүзү 17 градустай жылуу болот. Борбор Кала Бишкекте эртең жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 12 градустай жылыйт, күндүз болсо 25 градуска чейин көтөрүлөт. Кабарларда айтылгандай, кечээ Ош шаарынын борбордук аянтында өзүн өрттөп каза болгон Каныбек Сейитбековдун сөөгү жазып кеткен керегизине ылайык Гүлчү айылындагы Памир жолунун четиндеги мүрзөгө коюлат. Аны акыркы сапарга узатуу зыйнатына кетчү чыгымдарды Ала районунун акимчилиги көтөрө турган болду. Каныбек Сейитбековдун жанынан кетишине эмне себеп болду? Кайгылуу окуянын чоо жайына аймактагы кабарчыбыз Санжар Иралиев кызыккан.
Өзүн өрттөп жиберген Каныбек Сейитбеков 65 жашта болчу, адабиятка жакын болгон. Жазган ырлары райондук гезитте бир канча жолу басылыптыр. Колунан көөрү төгүлгөн жыгач уста дагы экен. Өзү жашаган Курманжан датка айылында бир топ курулуштарга колу тийген. Бир тууган энеси Эрнис Сейитбеков агасын жайдары адам болуучу деп эскерди.
Өзү ошо эме сачылык кылып жүргөн ошо анчамынча газеттерге макала жазып койчу эле. Жакшы эле кишилер, эми мындай жайдары келген кишилер да эми элдер көп эле митинг кылып эле өздөрүн кыйнап атат. Мындай деп сүйлөп калчу эле аны. Бири улун үйлөгөн эле. Кичине 83 үйлөнөлөк да. Алматыда комиссарлык иш кылчу.
Эрнис агасынын өз жанын кыюуга аракет кылганын байкаган эмес. Ошондуктан анын өлүмү жакындары үчүн күтүүсүз болду. Каныбек Сейитбеков өзүн Оштогу борбордук аянтта 15-апрель күнү кечки саат 7:00 жакын өрттөгөн. Атын атагысы келбеген ишенимдүү булактардын маалыматы боюнча өрттөлгөнгө чейин анын колунда пикет митингдерди токтоткула деген жазуулары бар плакат болгон жана ал өлкөдөгү саясий кырдаалдан чарчаганын айткан. Өрттөнүп жаткан кишини мэриянын ыкчам маалымдоо кызматынын кезметчиси Сабыржан Абидов алыстан көрүп тез жардам чакырган.
Мен кабинеттен эле көрдүм. Дароо скорый чакырдым, милицияны чакырдым. Көчөдөгү прохожий адамдар, автомобилдер токтоп, ушул жерде ремонт болуп кунду акелип кетип, дароодо өчүрүп койду. Тез эле скорый келди. Андан кийин милициянерлер келишти.
Ош облустук ооруканасынын башчысы Шайырбек Сулаймановдун айтымында Каныбек Сейитбековдун жанын аман сактап калууга бардык аракеттер көрүлгөнү менен майнап чыккан эмес.
Келгенде биздин дарыгерлер биринчи жардамдарын көрсөтүштү, реанимациялык жардамдарды бөлүм башчылары баары келди. Ушул жерде керектүү адистер, бирок ал келгенде денесинин 96% күйүп калган. Жасалган иш чараларга карабастан саат 20:15 көз жумган. Анын тууган туушкандары алайда турат экен. Ошол күнү саат тогуздарда келишип, анан ошол кайтыш болгондо алып кетишти.
Сейитбековдун өз жанын кыйганына өлкөдөгү саясий абал таасир эткендиги өзү жазып кеткен Кереэс катында айтылат. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын ага инспектору Эрнис Осмонбаев азаттыкка билдиргендей, маркум өз жанын кыярдан мурда дептерге акыркы билдирүүлөрүн жазып кеткен.
Оперативдиктерге толуп чыгып, жогоруда көрсөтүлгөн даректе өзүн өрттөгөн атуулду табышкан. Жогорудагы айтылган жерде чечилген кийимдер жанында дептер табылган. Ал дептерде өзүнүн өлүм алдында каты жазган.
Маркум калтырган дептерде ал митингдерден жадаганын Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Бабанов жана Адахан Мадумаровго ишеним артарын билдирген. Бирок ишениминин конкреттүү себептери көрсөтүлгөн эмес. Сейитбеков жазып кеткен акыркы катта райондун акими Талайбек Сарбашевке да кайрылып, артында калган оорулуу аялына медициналык жардам берүүсүн суранган.
Алайдын акиминен сураныч керек деп жазган экен. Мен ушу күчөгө коюңуз дептир мына Памир жолунун боюна деп. Мага эч кандай эстелик коюлбасын дептир. Анан ушу колуңуздан келсе ушу аялыма медициналык жактан жардам кылып коюңуз деп суранган экен. Биз азыр ушул райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун главврачына дагы айттым. Ушу колуңуз көзөмөлгө алып аялына жардам кылайлы.
Каныбек Сейитбековдун сөөгү эртең жерге берилет. Акыркы сапарга узатуу зыйнатына кетчү чыгымдарды Алай районунун акимчилиги мойнуна алган. Андан сырткары маркумдун үй бүлөсүнө акчалай жардам берилет. Психологдордун байкоосунда мындай кадамга адатта нерви жука кишилер кабылышат. Андайлар айланада болуп жаткан окуяларды жүрөккө жакын алышып, жалпы коомчулуктун көйгөйүн жеке өзүнө таандык сыяктуу кабылдайт да, андан арылуунун жолдорун издей баштайт, дейт психолог Темиркан Жарматова.
Азыркы случайын айтсак, кечеге Алайдан келген. Баягы нерв системалары начар адамдарда болот да, бул кыйынчылыктарын жеңе билбей эле ушул өз өмүрүн кыйып койсо эле бир кутулуп калчудай сезишет да. Кээ бири жанагындай нерви боштор ушундай кылса боло берет деген ар ким ар кандай таасир этиши мүмкүн.
Кыргызстанда өлкөнүн саясий абалына нааразылык билдирип өзүнө өрт коюу учуру биринчи жолу болуп жаткан жок. 2005-жылы депутат Байман Эркинбаевдин агасы инисинин өлтүргөн кишилерди табуу иштери созулуп жатканына нааразы болуп өзүн өрттөгөн. Бактыга жараша анын жанын сактап калышкан. Санжар Иралиев, Азаттык, Ош.
Берүүбүздү улантабыз. Дүйнөлүк банк кыргыз өкмөтүнө электр энергиясына бааны көтөрүүнү сунуш кылып атат. Энергетика жана өнөр жай министрлиги быйыл баа көтөрүлбөйт деген менен эскилиги жеткен жабдыктарды оңдоп түзөөнүн жалгыз жолу тарифти жогорулатуу экенин тандайт. Бирок айрым адистер бааны көтөрбөй туруп эле жогортууларды жоюу менен энергетикалык кризистен чыгууга мүмкүн экендигин айтышууда. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда электр кубатынын баасы 2 эсеге көтөрүлүшү элдик толкундоолорго алып барганы белгилүү. Кабарчыбыз Кубат Касымбековдун баянын угабыз.
Дүйнөлүк банк Кыргызстандагы электр энергиясынын баасы өздүк наркына салыштырмалуу кыйла төмөн деп эсептейт. Андыктан уюм өлкөдөгү экономикалык абал тууралуу соңку баяндамасында тарифтерди көтөрүү зарыл экенин белгиледи. Мындай сунушту дүйнөлүк уюм Кыргызстандын энергетика тармагынын каржылоого муктаждыгы менен негиздеди. Кыргыз өкмөтү бааны көтөрөм дебегени менен тарифтерди жогорулатуу зарылдыгын кыйытып келатат. Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Автандил Калманбетов баанын көтөрүлүшү эскилиги жеткен электр жабдыктарды жакшыртуунун бирден бир жолу экенин буга чейин Азаттыкка билдирген.
Биздин эми позициябыз мындай: баасын көтөрүш керек, бирок баасын көтөргөндө эл төлөй алгандай болуш керек. Эгерде баасын көтөрүп коюп эле карап турсак, эл төлөй албаса ал эң кайра терс таасирин тийгизет. Дебиторский карыз көбөйүп тура берет, акча чогулбай калат. Биз ошого пландашып, планга киргизебиз, жана реконструкция жаңылта жаңыртабыз деп бул нерсе аткарылбай калат. Эки жагын тең ойлоп ошондон кийин баасын көтөрүштү.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда электр энергиясына баалар 2 эсе көтөрүлүп, 2010-жылдын январынан тарта 1 киловатт-саат электр энергия 1 сом 50 тыйынга чейин чыккан. Бул кадам апрель ынкылабынын келип чыгышына бирден бир себеп болгон. 7 апрелден кийин энергетикага тарифтерди мурдагы калыбына келтирген жаңы бийлик азыр бул маселеге кылдат мамиле жасап турушунун себеби да ушунда. Азыр Кыргызстанда электр энергиясынын өздүк наркы боюнча так маалымат жок. Министрлик өздүк наркты 1 сомдон жогору деп белгилеп келет. Азыр калк 1 кВт-саат электр энергиясын 70 тыйындан сатып алат. Натыйжада элге сатылгандан калган айырма экспорттун эсебинен жабылган учурлар болот деп билдирет энергетика министрлиги. Малайзиянын мамлекеттик ишканасында суу энергетика багытында эксперт болуп иштеп жаткан кыргызстандык Азиз Жанибек Омаров тарифтердин көтөрүлүшү башкарууну жакшыртып, жоготууларды азайтканда гана толук натыйжа берет деген ойдо.
Биздикинде баа эч кимде жок, биздикинде төмөн баа. Мисалы бир жердеги баа бул Малайзияда 11 цент, биздики 1.5 цент болот ба жанагы долларга отургандо, туурабы? Анан баалар көтөрүп, эгерде ошол түшкөн акчаны туура пайдаланса, биз көп нерсени оңдомокпуз. Баягы үзгүлтүксүз электр энергияны камсыз кылгангачы. Бирок бааны көтөрүп жанагы жоготууларды токтотсок, менимче бул чала иш болот да.
Быйыл кыш катуу болуп иштен чыккан электр жабдыктарын оңдоп түзөө үчүн тарифтерди жогорулатууну сунуш кылгандар көп болду. Дүйнөлүк банк мындай пикирлерди колдоо менен элдин аялуу катмарына көмөк көрсөтүү зарылдыгын баяндамасында белгилеген. Ошондой эле жоготууларды азайтуу, төлөмдөрдү убагында чогултууну да сунуштаган. Жогорку кеңештин отун энергетика багытындагы комитетинин мурдагы жетекчиси депутат Азамат Арапбаев тарифти дароо көтөрбөстөн алгач элди кабардар кылуу зарыл деп эсептейт.
Электр энергия тармагы жалпысынан ошо элдик тармакта элдикин тактап калыш үчүн ошондой кадамга барыш керек да, буну түшүндүрүш керек да, эл менен иштеш керек ушул маселени. Жөн эле мен көтөргүм келип атат деп эле көтөрүп койбостон, буну сөзсүз түрдө жакшы бир маалымат бериш керек да.
Ошентсе да бааларды көтөрүү менен гана энергетикалык кризистен чыгабыз деген пикирлерге айрым адистер кошула бербейт. Ардагер энергетик Жамалбек Түлөбердиевдин айтымында Кыргызстанда тарифтерди көтөрүүгө эң оолу так экономикалык негиздеме жок.
Кыргызстандын электростанциялары 95% электр энергияны гестер чыгарат. Ошонун чыккан баасы биздики 6-7 тыйындан ашпайт. 95% электр энергия. Көтөрүүнүн кажети жок, просто рационально использовать этиш керек. Нормально распределить этиш керек.
Карапайым тургундардын басымдуу бөлүгү болсо электрге бааны көтөрбө зарыл дешет. Бишкек тургундары Азаттыкка пикирлерин бөлүштү.
Энергияга бай мамлекетпиз. Мен ошого каршымын. Биздин ички эмебизди карап көрүп анан көтөрүш керек. Өкмөттүн чечими менен эмес. Элдин чечимин карап туруп, элдин турмушу бул мисалы революция болуп, кайра кайра болгондо турмушу оңолгон жок.
Светлана, сейчас вот люди, да, за электроэнергию платят.
Азыр калк электр энергиясы үчүн дайым акча төлөгөнү менен карыздар көп дешет. Төлөнгөн акчалар кайда кетип атат? Алгач акчалар кайда кеткенин таап, анан кийин гана бааны көтөрүү керекпи же жокпу дегенде ойлонуу керек.
Электр энергиясы тарифы или нет?
Светлана, көтөрүп келе турган болсо, айылга өтө эле кыйын болот, айылда жашаган адамдаргачы. Ошон мамлекет карап ошого жардам берип чечиш керек го деп ойлойм.
Буга чейин кыргыз өкмөтү бааны көтөрүү боюнча кандайдыр бир чечим кабыл алуу зарылчылыгы келип чыкса, андай демилгелер коомчулукка ачык айтылат деп убада берген. Карапайым калк үчүн баа көтөрүлгөнү менен өкмөт жыл башынан тарта кирешеси чоң ишканалар, сауна жана казинолорго электр кубаты үчүн тариф жогорулатуу керек деген демилгени көтөрүп келатат. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угатасыз, студияда Төрөкулдоров, күндүн башкы окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Сирияда ок атышууну токтотуу келишимине карабай уруш улантылууда. Ослода былтыр жайында 77 кишинин өмүрүн кыйган ашынган оңчул Андерс Брейвиктин соту башталды. Ошто өзүн өзү өрттөп жиберген адамдын каты табылды. Ошто 4 жашар баласын муздап өлтүрдү деген шек менен россиялык аял камакка алынды. Ошондой эле жаңы изилдөө көрсөткөндөй, Гималай тоолорундагы кара корум кыркаларындагы мөңгүлөр эрибей эле тескерисинче чоңоюп атат. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекитке эже сайтыбыздан окуңуздар. Эми дүйнөдөгү башкы окуялардын бирине кеңири токтолобуз. Сириядагы зомбулукту токтотуш үчүн Бириккен Улуттар Уюму менен Араб Лигасынын атайын чабарманы Кофи Аннандын планы кандай ишке ашырылып жатканына көз салуу миссиясы бүгүндөн тарта иштей баштады. Улуттар Уюмунун тынчтыкты орнотуу операциялары боюнча департаментинен билдиришкендей, байкоочулардын алгачкы тобу 6 адамдан турат. Мына ушул байкоочулар миссиясынын башчысы генерал Ахмед Химич алгачкы топ дүйшөмбүдө Сирияга барган учурда иш ийгиликтүү болоруна ишенерин айтты. Биз мүмкүн болушунча эртерээк ишибизге кириш үчүн даярданып атабыз, деди Химич. Анткени менен өлкөдө зомбулук деле улантылып атат. Жумуриятка байкоочулар миссиясы келген күн эле Апайсанын очогу саналган Хомс шаарында өкмөттүк күчтөр танктар жана ракета менен айрым райондорго чабуул коюшканы айтылды. Активисттер интернетке койгон айрым видео тасмаларда Хомстун жанындагы Халдиер райончосунда танктар менен аткылоо болгону көрсөтүлөт. Оор аткылашуулар бул күнү Хама шаарынын борборунда жана Түрк Сирия чек арасына жакын жайгашкан Идлиб шаарында да болгону кабарланды. Өлкөнүн өзүндөгү жана сырттагы активисттер дүйшөмбүдөгү зомбулукта кеминде 2 адам өлгөнүн айтышты. Бул кабарлар бир жылдан ашык убакыттан бери уланып аткан конфликтти токтотуу үчүн президент Башар Аль Асад өзү берген убадаларга катуу турбайт го деген күмөн саноолорду күчөтүп аткан кез, бул кан төгүүлөрдү токтотуш боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун мурдагы баш катчысы Кофи Аннандын планы өткөн бейшембиде күчүнө кирген. Ага ылайык, өкмөт жана оппозиция негизги калк жайгашкан шаарлардан аскерлерин чыгарып кетиши керек. Бул план тынчтыкка жетишүү боюнча Сириянын жакын өнөктөштөрү Орусия менен Кытай да колдогон алгачкы эл аралык план болуп эсептелинет. Анда Сириядагы режим менен оппозициянын ортосунда саясий диалог түзүү темелгеси каралган. Бул планды Сириянын президенти Башар Аль Асад Орусиянын басымы менен гана акыры жактырганга аргасыз болду эле, бирок азырга чейин Хомстогу кыргынды токтотууга же калк көп отурукташкан шаарлардан аскерлерин чыгарып кетүүгө киреше элек. Ошол эле маалда оппозиция да өкмөттүк аскерлерге ок атып келишимди бузуп атат. Тынчтык планы өткөн бейшембиде күчүнө киргенден бери эле 40 адам өлгөнү тууралуу кабарлар түштү. Бул мамлекетте президент Асадка каршы үлкөн демонстрациялар былтыр мартта башталгандан бери Бириккен Улуттар Уюму 9000 ашуун адам кырылып калгандыгын билдирген. Азыр эми келишим чындап аткарылбай атканын Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун да сындап, азыр бүтүн дүйнө бул планга күмөн саноо менен карап аткандыгын билдирди. Дүйшөмбүдө Брюссельде сүйлөп атып Пан Ги Мун баардык тараптарды тынчтык планында көрсөтүлгөндөрдү аткарууга чакырды. Ал Сириядагы режимге Улуттар Уюмунун байкоочуларына өлкөдө кеңири иштөөгө мүмкүнчүлүк беришин эскертти.
Жумурятта
кеңири иштөөгө мүмкүнчүлүктү бейпилдөө озуйпасы Сириянын өкмөтүнүн моюнуна тагылган милдет деп айтты ал. Байкоочулар тынчтык планы кандай иштеп атканын текшерүү үчүн кайсыл жерде болбосун эркин кире алышы керек. Дамаскиге алгач болгону 6 эле адамдан турган байкоочулар миссиясы жеткирилди. Ушул эле күнү кечирээк дагы башка топ келиши күтүлөт. Анан апта этегине чейин алардын саны 30 адамга жетиши жеткирилиши керек. Бириккен Улуттар Уюму бул миссия менен жалпысынан 250 байкоочу барышы керек деп турат. Бирок алардын барыш барбашы келерки аптада уюм менен Сириянын режим ортосундагы сүйлөшүүлөргө жараша чечилмекчи. Сиздер кечки азаттыкты тыңдап атасыздар. Эми дүйнөлүк окуялардан кайрадан Кыргызстан окуяларына кайтабыз. Бүгүн кыргыз коомчулугу, кыргыз эл жазуучусу, Астра Гүлү, Чоочун Адам романдары өңдүү жалпы элге таанымал эмгектери менен аты чыккан Зура Сооронбаеваны акыркы сапарга узатты. 88 жаш курагында дүйнө салган айтылуу жазуучунун сөөгү Ысык Көл облусундагы өзү туулуп өскөн Жолголот айылына коюлду. Маркумду анын окурмандары, замандаштары жана угармандар менен чогуу кабарчыбыз Аманбек Дилденбай эскерет.
Эл жазуучусу Зура Сооронбаеваны акыркы сапарга узатуу тажиясы Кара Колдогу Жантөшөв атындагы кыргыз драма театрында өттү. Айтылуу жазуучу эжекебизди акыркы сапарга узатып бейитине топурак салып келаткан драматург, коомдук телерадио корпорациясынын директорунун орун басары Кайрат Иманалиев төмөндөгүлөргө токтолду.
Бүгүн биз кыргыз адабиятынан чыгаан калемкерлердин бири Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Зура Сооронбаеваны акыркы сапарына узаттык. Бүгүн Касымал Жантөшөв атындагы Ысык Көл кыргыз драма театрында саат 10:00 маркум менен коштошуу зыйнаты болуп, эл көп толду. Бишкектен, областтын аймагынан Зура жана талантын сыйлаган окурмандары, калемдештери, тууган туушкандары чогулуп, эжени жаркын элесин эскерген митинг болду. Митингде калемдештери Алканбай Ашымбаев, Меңги Мамазайырова, областтын губернатору Мирбек Асан Акуунов, маданият жана туризм министринин орун басары жана бир топ расмий өкүлдөр сөз сүйлөшүп, Зура Сооронбаеванын кыргыз адабиятына кылган кызматын эскерген митинг болуп, анан маркумдун сөөгү өзү туулуп өскөн ошо Кара Кол шаарынын четиндеги Жолголот айылындагы көрүстөнгө коюлду.
Жазуучу Зура Соронбаева 1946 жылы Сокол правдасы кезинде катчы машинист болуп эмгек жолун баштаган. Ошол жылдары анын алгачкы ырлары гезит бетинен жарык көрөт. Анын чыгармачылыгы тууралуу эл жазуучусу Асан Жакшылыков буларды эскерди.
Зура эже 20-чы жылдары туулуп, жаңы жазуучулардын экинчи мууну калыптанып атканда да аятка келди. Биздин жанагы акын жазуучу кыздарыбыздын төл башыларынан бири болуп эсептелет да эми. Мына кан эжени айтканда ошо да бир замандаш. Бул эже адегенде ырдан баштаган чыгармачылыгын бир топ ошол ыр жыйнактарын чыгарган, анан кийин адабиятыбызда айрыкча жанагы билетристика дейбизби, ушул баягы сюжеттик линияны курч жазып, абдан татымдуу жазуу боюнча бир топ бир адабияттык ийгиликтерге жетишти. Астрагүлү деген, Чоочун адам деген романдары ошо элдин сүйүнчүлүгүнө айланды да. Бул киши мындай чыкканда поэзияда, прозада, анан драматургияда дагы бир топ үзүлгү иштеди.
Зура Сооронбаеванын чыгармачылыгын туурап, кыргыздын бир топ кыз келиндери дагы таанылган акын, жазуучу, драматург болушту дейт Ал Кул сыйлыгынын ээси драматург Бурул Калчабаева.
Жогорку билими жок Москва, Ленинград эмес, бул биздин мамлекеттик масштабта окуу жайларын деле бүттүр болгон адегенде гезитте корректор болуп баштаган экен. Өзүнүн дааналарда данеги бар. Кудай таала муздатып көргөн чыгарган кыздарыбыз эжелерибиздин бири болчу. Мындай маңыздуу, маанилүү, жемиштүү иштеш ар кимдин колунан келе бербейт. Бул адам баскан турганы, ушу айылда эл арасында жашаганы, ошол болгон окуяны укканын, көргөнүн боюна сиңирип, иштеп чыгып, калеми аркылуу кайра элге берген адам да.
Кыргыз эл жазуучусу Зура Сооронбаева 1924 жылы 15 августта Ысык Көл облусунун Аксуу районуна караштуу Жолголот айылында дыйкандын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Анын Достук поэмасы, Астра гүлү, Акча чаял, Жетимдер, Жапайы розалар, Тоолор билет повестери, Чоочун адам романы кыргыз окурмандарынын зор кызыгуусун жараткан. Ал эми Эркек колукту, Сынган мазар, Өрттүү таң жана башка драмалары республикадагы театрдарда коюлган. Берүүнү даярдаган Аманбек Илденбай, Бишкек.
Бир үзү антабыз. Кесүү боюнча тарыхчы Сапаралы Асанов 5 жылдан бери кошуна Казакстандын Алматы облусунда жашап эмгектенип келет. Ал Азаттыктын Бишектеги студиясына атайын келип, кошуна өлкөдөгү кыргыз мигранттарынын тагдыры жана көйгөйлөрү тууралуу кеп куруп берди. Аны менен кабатчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешкен.
Биринчи кезекте өзүнүн багытын так билиш керек да, каяка баратам, аякта мени ким күтүп атат, эмне күтүп атат. Ошондойго мен кандайдыр бир аралашып көнүп кете аламбы, бир колдогон болобу, бирдемеге жарап өз өлкөмдө, өз мекенимде жүргөнгө караганга кандайдыр артыкчылык болобу. Ошондойду ойлонуп, өзүнө өзү суроо берип, ошолорго жооп бериш керек да. Анан кийин тияктан кандайдыр бир дайындалган орун болсо, күтүп алчу, тосуп алчу адамдар болсо, алар менен такташып, баарын билип, ошол эле жанакы документ топтоо жагынан, чек арадан өтүү, тиякка барып каттоодон өтүү, ошонун тартиптерин тактап билип алып, кайрадан эртең өзүңө бир кыйынчылык келбегидей болупчу. Негизи Казакстанда жанакы калп айтканда болбойт да, бийликтин күчү бар. Ошондуктан эгерде өзүң так жүрсөң, мыйзам жагынан сага эч кандай эме бир куугунтук же адилетсиздик көрсөтүү деле көп болбойт менимчечи. Анан өзүң алып жүргөнүңө да жараша болот. Моюнсунбай, так сүйлөп, укуктарың билип, ошону далилдеп жүрүп алсаң анда кандайдыр бир кыйынчылык деле көп көрбөйсүң. Бөтөн жерде султан болгочу өз элиңди улутан бол деген да сөз бар. Кандай болсо да өз мекениңен өтөрү жок. Бирок ошол эле кезде мекенимде эле бияктан өмүр сүрө албай жүрө бергенче, баарыбыз билебиз, Кыргызстандын бюджетинде бир далайын элин калктын социалдык экономикалык жактан өнүгүшүн дагы көбүнчө ошо мигранттардын күчү менен болуп атат. Демек ал да жаман эмес иш. Бул азыр өнүгүп калган өлкөлөр убагында ушундай мигранттар чет жактарга кетип калып, аяктан иштеп, тажрыйбасын жогорулатып, адистигин жогорулатып, тапкан каражат менен бөлүшүп, өз өлкөсүнө, өз туугандарына жиберип, ошо менен алар бутунан туруп эметип кеткен, өнүгүп кеткен. Анан кийин бизге да ошо Кыргызстандын өнүгүшүнө, Кыргызстандын элинин өсүшүнө да ошо мигранттардын иш аракеттери да кандайдыр өзүнүн пайдасын алып келип турат. Анан келечекте да ошону көрсөтөт деп ишенем.
Беш жылдан бери Казакстанда жашаган журтташыбыз Сапаралы Асанов менен Зайырбек Бактыбаев маектешти.
Азаттык плюс жаштар бирөөсүнүн бүгүнкү чыгарылышында.
Студенттер деле келишет, студенттер келип көрүшөт.
Сүйүп дегенде мүнөсүң пайда болот колунун.
Ал акчага эмес биз, наоборот биздин жан дүйнөбүзгө баш ийген адамдарбыз деп ойлойм да.
Кызыктуу берүүнү бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Демек, Азаттык Плюсту мынакей дагы 25 мүнөттөн кийин көрүүнү унутпаңыздар. Бүгүн кечки Азаттыкта сиздер менен Төрөкулдоров бирге болду. Бардык кабар макалалар Азаттык Чекит KG сайтыбызда. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Жакшы калыңыздар.